Dobar dan, 17. sati, 200 brojka i evo nas u pretposlednjem izdanju sociokulturološkog magazina na našem programu koji se bavi našom svakodnevicom. Pokušavamo da razotkrijemo onu afirmativnu stranu i u tom smislu i takve afirmativne i angažovane priče koja danas podrazumeva predstavljanje američkog vizualnog umetnika i ilustratora Davida Russella. On važi za jednog od najznačajnijih i najangažovanijih storyboard umetnika na svetu. Dovoljno je reći da je sarađivao sa magovima kao što su George Lucas ili Steven Spielberg ili čak James Cameron. Ovaj umetnik je boravio u Beogradu i to je bila dobra prilika da za 202 ispriča raznolike priče, s obzirom da je ove godine u Beogradu držao svoju radionicu, što je njegova praksa već više od 10 godina. Dakle, radio je na pričama ne samo o storyboardingu, već samoj veštini grafičkog organizovanja ilustracija ili slika koje kasnije čine film. Marina Zec je iskoristila, kao što rekoh, njegov boravak u Beogradu i uradila intervju za današnju emisiju koju realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Žarko Vladetić na Okupu do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Radio sa osmehom. Beograd 202.
To the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. We met when we were all young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long. Hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountain
inside to wash my eyelids in the rain. Oh, so
I got music, I got my gal who'd ask for anything more. I got daisies and green pastures, I got my gal who'd ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who'd ask for anything more, who could ask for anything more.
Sati i 15 minuta britanski pisac Kazuo Ishiguro, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija. Ovogodišnji dobitnik Ishiguro je rekao da je nagrada koju je dobio veličanstvena čast i da je zapanjujuće laskava. Kada ga je kontaktirao BBC, on je priznao da ga još nisu zvali iz Nobelovog komiteta i rekao da nije siguran da li je ta vest neslana šala. To je veličanstvena čast, uglavnom zato što znači da sledim stope najvećih autora koji su živeli i to je sjajna pohvala, rekao je on. Izrazio je nadu da ovogodišnje Nobelove nagrade budu snaga dobra. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ishiguro je pisac snažnog integriteta, a njegova književnost mešavina dela Jane Austen i Franca Kafke uz mali dodatak Marcela Prusta, rekla je zvaničnica Švedske akademije Sara Danius. A prema prognozama kladioničara, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade nije bio ni na spisku širih favorita za ovu godinu. Kenijac Tiongo, Japanac Murakami bili su u stvari vodeći kandidati sve do nekoliko sati pred dodelu, kada ih je pretekla do tada treće plasirana Kanađanka Atwood. I kod nas su dodeljivane nagrade iz književnosti. Najveći žiri sastavljen od 100 đaka beogradskih osnovnih škola izabrao najbolje knjige od 47 koliko ih je pristiglo na konkurs Dositejevo pero i prvu nagradu za stariji i mlađi uzrast dodelio Silviji Otašević za Olimpijski san i Slobodanu Stanišiću za delo Hajduk Veljko, junak vredan cele vojske. Najveći međunarodni skup iz oblasti savremenog plesa koji se bavi zagovaranjem bolje pozicije ove oblasti u Srbiji i regionu, Nomad Dance, će biti održan ove godine u Beogradu 20. i 21. oktobra uz učešće brojnih međunarodnih i domaćih stručnjaka, a u organizaciji stanice servisa za savremeni ples i uz podršku mnogobrojnih saradnika. Upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić i upravnik Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici Predrag Gradonjić su potpisali protokol o dugoročnoj saradnji. Međunarodna tribina kompozitora 26. po redu počinje večeras u Studentskom kulturnom centru, a dobitnici nagrada ove manifestacije su Zoran Erić, on je dobitnik ovogodišnje nagrade Mokranjac. Prvi put se dodeljuje i nagrada Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike i pripala je dirigentima Darinki Matić-Marović i Mladenu Jaguštu, flautisti Ljubiši Jovanoviću, violisti Saši Mirkoviću, nekadašnjem direktoru Jugokoncerta Biljani Zdravković i dizajneru zvuka Zoranu Jerkoviću. Muzikolog Zorica Premete prvi je dobitnik nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku. Evo i nekoliko konkursa koje su danas stigli na našu adresu. Jedan od njih raspisuje Salon umetnosti Pančeva 2017 pod nazivom U dodiru sa prirodom. Ovaj konkurs je otvoren do 10. oktobra ove godine. Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva organizuje 47. Pančevački salon umetnosti pod nazivom U dodiru sa prirodom, na kome će biti predstavljeni radovi iz te oblasti. Učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima do 26. oktobra. Autori koji prođu na konkursu će biti obavešteni kada da dostave svoje radove za izlaganje. I Bafe tradicionalno organizuje konkurs za one koji su starosne dobi između 18 i 35 godina. Ovo je konkurs regionalnog tipa. Svi zainteresovani mogu da se prijave za 11. po redu konkurs koji raspisuje Bafe u Beogradu. Njima su potrebni modni fotografi, fotografi i volonteri. Ovaj konkurs je otvoren do subote u ponoć 14. oktobra, a inače Bafe je u 10 prethodnih izdanja okupio gotovo 100 mladih stvaralaca i prikazao njihove kreacije i talenat u okviru više od čak 100 pojedinačnih i grupnih revija, što u Beogradu, što u regionu.
Down, they say I'm gone crazy. The less I know, the more I'm in my brain. Oh, I got the conversation. prison cell. One day I'm gonna be free.
Sliku, nemaš ton, uključi radio. 202 Fantazija.
Golden brown, texture like sun, lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Vizija.
U 17:28 predstavlja američkog vizualnog umetnika i ilustratora Davida Russella, jednog od najznačajnijih i najangažovanijih storyboard umetnika u svetu, koji je boravio u Beograd. Održao je master klas pod nazivom Režija pre snimanja, koji je do sada održao u Americi, Evropi i Australiji. Za današnju emisiju sa njim je razgovarala Marina Zec i evo mini predavanja za slušaoce Vizije Beograd.
Američki vizualni umetnik i ilustrator David Russell postao je prepoznat kao svetsko ime radeći rame uz rame sa rediteljima poput Georgea Lucasa, Stevena Spielberga, Jamesa Camerona, Martina Campbella, Petera Weira i danas je jedan od najpoznatijih storyboard umetnika širom sveta, koja je po njegovom mišljenju važnost storyboardinga u procesu stvaranja filma.
Pa, šta mogu da kažemo o storyboardingu što do sada nije rečeno? To je integralni deo dizajniranja vizuelnog narativa filma i storyboard umetnik sa rediteljem formira intenzivan i kreativan odnos, a rezultat tog odnosa može da bude stvaranje moćnijeg filma od onoga što je predviđeno scenarijom. Jedna od stvari koja me oduševljava uvek u ovoj veštini jeste da veoma često, dok se storyboard umetnik ne uključi u proces, film postoji samo u formi teksta. I odjednom, ilustrator krene da sarađuje sa rediteljem i dolazi do eksplozije vizuala i iscrtavanja okvira mogućnosti filma i u tom procesu ne samo da vizuelni narativ oživljava, ali također storyboard umetnik uviđa snage i slabosti scenarija koje do tada nisu bile vidljive. Tako da svaki projekat je zanimljiv i nov, jer različiti reditelji i scenariji doprinose svežini svakog projekta, što storyboard umetnik stimuliše.
Ovaj vizuelni umetnik već 12 godina drži seminare širom sveta, tačnije master klas predavanja na kojima prenosi svoje veštine storyboardinga, to jest veštine grafičkog organizovanja ilustracija ili slika koje kasnije čine film. Govori o mogućnostima i problemima obrazovanja u ovoj oblasti.
Čak i u dobro opremljenim filmskim školama ne postoji veliki broj kurseva koji se bave storyboardingom. Ono gde možete naći storyboarding jesu firme koje se bave animacijom poput Disneya, koje su decenijama radile na poboljšanju veština svojih ilustratora, ali samo u okviru svoje kuće i učili su ih da to rade na poseban način. Većina ilustratora je prvo počela da se bavi crtanjem stripova, različitih ilustracija, video igrica i reklamnih spotova i kroz različite mehanizme je došla do rada na filmu. Postoji i oblast specijalizovanih treninga i kada sam počeo da se bavim specijalizovanim seminarima pre 12 godina, shvatio sam da postoji praznina u akademskom razvoju koja se može donekle popuniti prezentacijama poput mojih. Nije potrebno mnogo da se razumeju osnove storyboardinga, ali zato je potrebno dosta vremena da naučite kako elegantno da napravite dobar vizuelni narativ koji će na kraju i činiti jedan film. Mislim da je meni trebalo jedno 10 godina da savladam veštine storyboardinga.
David Russell je još od tinejdžerskih dana sanjao da se bavi stripom ili ilustracijama za knjige. Na početku svoje karijere počeo je da se bavi storyboardingom za TV animacije, ali mu je, kako kaže, ova oblast ubrzo dosadila pa se okrenuo film. Prvi film na kome je radio ni manje ni više je Star Wars: Povratak Jedija. Thank you.
yo más quiero es la que me sigue fiero del camino. La mujer que yo más quiero, la que ya me sigue fiero del camino. Yo la quiero tanto, tanto, que por ello canto, canto el camino.
Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi.
Sledi i drugi deo intervjua Marine Zec sa američkim vizualnim umetnikom i ilustratorom Davidom Russellom, koji je u okviru predavanja koje je naslovio kao režija pre snimanja, govorio i o metodama i veštinama kvalitetnog storyboardinga. Evo šta je rekao pored te teme još na pitanja o filmu, srpskom filmu i idolima.
David Russell potpisao je preko 80 filmova, među kojima mnogi zauzimaju važno mesto u savremenoj kinematografiji. Neki od filmova na kojima je učestvovao kao vizuelni umetnik i najbliži kreativni saradnik reditelja su Reka uspomena, Terminator 2, Batman i Moulin Rouge. Trenutno je završio sa radom na petom delu Pirata sa Kariba. Govori koji su njegovi omiljeni filmski žanrovi u kojima najviše uživa kao umetnik i ilustrator.
Uvek sam pristrasan prema fantaziji i naučnoj fantastici. To su dva najzahtevnija žanra za razumevanje, tačnije pravilno razumevanje. Mnogi producenti misle da je dovoljno da nabacaju vizuelne efekte i par egzotičnih likova na ekran i da je to dovoljno za ove žanrove. U stvari, ovi filmovi moraju biti napravljeni s pažnjom kako bi se publika širom sveta povezala s njima na dubinskom nivou. I ja uvek doživljavam kao izazov da radim na tim žanrovima.
David Russell ovom prilikom nije prvi put došao u Srbiju, već je upoznat i sa srpskom kulturom zbog toga što je njegova žena Maša poreklom iz Niša. Osim toga, prati i srpski film.
Da, mogu da kažem da je Kusturica jedan od najboljih reditelja po mom mišljenju. Sjajan pripovedač, ali je stvar u tome što su njegove priče takve da je skoro nemoguće za američku publiku da ih u potpunosti shvati na način na koji on pristupa tome. Ta vrsta političke sofisticiranosti u iscrtavanju događaja ih čini da su skoro mučni i teški Amerikancima za gledanje. Znam da srpska kinematografija ima dugu istoriju i mnogi saradnici sa kojima sam radio su imali dodira ili potiču iz ove tradicije i ono što želim da kažem je da je ta veština pripovedanja iz mog iskustva nešto što predstavlja deo slovenske prirode.
Jedan od umetnika koji je imao najveći uticaj na rad Davida Russella je Jack Kirby. Kirby je autor velikog broja stripova i tvorac velikog broja planetarno poznatih superheroja poput Kapetana Amerike, Hulka, Fantastične četvorke, Iron Mana, Profesora X-a i Tora. Jack govori ko je njegov omiljeni Kirbyjev lik.
Moj omiljeni lik je Sam Kirby. On je sigurno jedan od najizuzetnijih umetnika koje je Amerika ikada imala. I drago mi je što sam imao priliku da vidim, kao i njegova porodica, koliki je bio njegov uticaj, što se može vidjeti i kroz medije, američke i internacionalne. Uticao je na ogroman broj umetnika i filmskih stvaralaca. Imao je posebnu, jedinstvenu viziju o pripovedanju. U njegovom načinu pripovedanja uvek postoji jedna čistota koja je specifična. Imao je maštu koja bi jedino mogla da bude shvaćena kao kosmička. A omiljeni lik kojeg je stvorio, pa možda Kapetan Amerika, Srebrni letač iz Fantastične četvorke i mnogi drugi. Lista je skoro beskonačna.
Celokupno Russellovo predavanje praćeno je slajdovima, ilustracijama i kratkim odlomcima iz filmova, što ga je učinilo vizualno atraktivnim, dinamičnim i uzbudljivim. Predavanje je održano u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop i uz podršku Nordeosa, iako Russell kaže da više voli da se bavi pravljenjem filmova, a ne igrica kao Nordeus. Planirano je da sljedeće godine ponovo gostuje u Srbiji kao predavač.
was home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight.
It's alright.
Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. Warning, I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end.
Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight.
It's all right.
Dancing
all right.
In the moonlight on this long, hot summer night.
Vizija. 17 sati i 55 minuta, u najkraćem rekapitulacija. Danas smo predstavili američkog vizualnog umetnika i ilustratora Davida Russella, jednog od najznačajnijih i najangažovanijih storyboard umetnika koji je bio gost Beograda. A u sutrašnjoj emisiji ćemo imati priliku da pričamo o promociji novog sajta koji je ima svoju adresu, a tiče se Muzeja Jugoslavije, o virtualnoj prezentaciji ovog jedinstvenog muzeja koji podsjećamo baštini predmete u vezi sa istorijom Jugoslavije i o tome šta sve po znacima navoda šetnjom kroz ovaj sajt možete da vidite i saznate i o tome kako će novi sajt uticati na prezentaciju ove institucije van nekadašnjeg jugoslovenskog prostora. Čućete u sutrašnjem razgovoru Jelene Knežević, koja će biti domaćin emisije, sa Dušanom Jeftićem. Dakle, on jeste autor ovog novog sajta koja će, pretpostavljamo, u značajnoj meri obogatiti ne samo vizuelnu ponudu Muzeja istorije Jugoslavije. Sutrašnji termin standardno od 17 do 18 sati na talasima 202 uz Jelenu Knežević.
Io che firmo il nome come viene, passo accanto al finestrino, mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi.